5. Bölük. Үзім де үлкен, Мәсих ғазапларының шахиті һәм киләшәкте ашылашақ данны уртаклашушы боларақ, арағыздағы үлкеннәрге ялварам. Үзегіздәге Аллаһы шанып тапшырған иман итүшілер көтүін мәжбүриләп түгел, бәлки үзегіз тіләп һәм Аллаһы ихтияры буйынша, ақшаға кымсызланып түгел, бәлки күңел кушканша тырышлык белән көтегез. Сізге тапшырылғанлар үстіннен хакимлік итмәгіз, бәлки күтуге үрнәк болығыз. Һәм баш күтуші килгәш, сулмый тырған дан тажын алырсыз. Яшләр, сіз шулай ук өлкәннәргә буйсынығыз. Шулай ук һәр берегез бер-берегезгә карата басын кылык күрсәтегез. Чөнки изге язмада язылғанша, Аллаһы тәкәбирләргә каршы тора, ә басын кыларга мәрхәмәтен бирә. Шулай итеп, Аллаһының кудретенә буйсынығыз. Һәм ул үз вакытында сезне югары күтәрер. Үзегезнең барлык мәшәкатьләрегезне Аллаһыга йөкләгез, чөнки ул сезнең хакта кайгырта. Айык һәм уяу булыгыз. Сезнең душманыгыз Иблис, үкерүче арслан кебек, кемне йотарга дип эзләнеп йөри. Имандашларыгызның дөньяда шундый ук газапларга душар ителүен белеп, имандан нык торыгыз һәм Иблискә каршы торыгыз. Мәсих аша безне үзенең мәңгелек данына чакырып алган, һәр мәрхәмәтнең шиганагы булган Аллаһы, сез бер кадәр газап шиккәннән соң кешегезне кайтарачак, куәт бирәчәк вә ныгыташак, һәм үзегезне какшамас итәчәк. Аңа мәңге мәңгегә кудрәт булсын. Амин. Мин бу кыска хатны үзем ышанычлы дип санаган имандашыбыз Силас аркылы яздым. Сезнең күңелегезне күтәреп, моның Аллаһының шын мәрхәмәте булуын раслыйм. Шул мәрхәмәт белән нык торыгыз сез. Бабылдагы сезнең кебек үк сайланган иман итүчеләр бердәмлеге һәм рухи улы Марк сезгә сәлам юллый. Бер-берегезне ярату белән үбеп сәламләгез. Мәсихнеке булган һәммәгезгә иминлек булсын.